Това е българското национално Дарик радио.
Цветан Цветанов пак на разпит за незаконното подслушване. Прокурорите привикаха и госта от разузнаването заради посещение на килимчето в Банкя. Повече от 78 000 искат да напуснат Земята и да заживеят на Марс. Сред тях и двама българи. Превозвачи блокираха за часове границата с Турция. Марин Райков беше на 300 метра и не се срещна с тях. И още в денят.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! На Красную площадь выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Руската армия наби крак в чест на Деня на Победата. 68 самолети и хеликоптери прелетяха над Червения площад. По случай празника, българско село се сдоби с улица Кремъл.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас и Никола Вратанов. Бившият министър на вътрешните работи беше призован за трети път на разпит от държавното обвинение. Днес Цветан Цветанов посети специализираната наказателна прокуратура във връзка с изтеклите преди 10 дни скандални записи на разговор между бившия премиер Бойко Борисов, екс-министър на земеделието Мирослав Найденов и бившия градски прокурор на София Николай Кокинов. По случая вече дадоха обяснение тримата пряко замесени, като рано сутринта главният прокурор Сотир Цатаров съобщи, че в рамките на деня ще бъдат разпитани още двама души. На единия му се чувал гласът в записа, а другият бил споменат в края на разговора. Малко по-късно стана ясно, че това са Цветан Цветанов и шефа на разузнаването Драгомир Димитров, информира Ралица Гълбов.
Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов пристигна на разпита си в специализираната прокуратура в 2 часа след обед специално от Велико Търново. След двучасовия си разпит Цветанов не даде ясно обяснение на въпроса предоставени ли са му предварително резултатите от прокурорската проверка за незаконните подслушвания в МВР, лично от бившия премиер.
Само това, което от медиите излязва и ви благодаря за вниманието. Просто дадох обяснение във връзка с прокурорската проверка, която се прави. В момента сме в предизборна кампания. Всичко, което се случва в тези 20 дни, 30, нали разбирате, че това е политически сценарий.
Цветанов посочи категорично, че няма отношение към скандалния разговор, който е бил проведен рано сутринта в Банкя на 15 април, въпреки че от него ясно се чува, че Бойко Борисов говори с някого по телефона за проверката в МВР дирекцията СДОТО, а по-късно задава въпрос на този човек как е минало гостуването му в частна телевизия. Справка сочи, че същата сутрин Цветанов взема участие в сутрешния блок на медията.
На ден знаете ли по колко срещи правя? На ден с премиера говоря всеки ден. Не за проверка, никога не ми е говорил.
Цветанов коментира лаконично и казусът с обвинението, което прокуратурата се готви да му повдигне веднага след изборите. Това не може да се случи преди това заради кандидат депутатският му имунитет, от който самият той заяви, че няма да се откаже. Той заяви още, че не знае какви доказателства има срещу него и че винаги се съобразявал и е спазвал закона. Преди да потегли към поредното си предизборно мероприятие, Цветан Цветанов си позволи да агитира журналистите за последно.
Молбата ми към вас. Възползвайте се от конституционното си право и упражнете правото си на глас.
Не ни агитирайте.
Номер 15
не, не, не,
е
Външен човек беше предложен да управлява временно Софийската градска прокуратура. Обвинителят от Върховната касационна прокуратура Евгений Диков беше лансиран за поста от главния прокурор Сотир Цатаров, който внесе предложението си във Висшия съдебен съвет. Та вероятно ще бъде гласувано за заседанието на съвета следващата седмица. Диков беше кандидат за шеф на следствието, но пред него беше предпочетен Бойко Найденов. Павел Хаджиев информира.
Преди да внесе предложението за изпълняващ длъжността градски прокурор на столицата, Цацаров е издал заповед за командироването на Евгений Диков от Върховната прокуратура. Ако Диков бъде гласуван, той ще измести от поста Роман Василев, доскорошният заместник на титулярния шеф на столичната прокуратура Николай Кокинов, който подаде оставка след изтичането на записите на разговорите между него, бившият премиер Бойко Борисов и екс-министъра на земеделието Мирослав Найденов. Последната заповед на Кокинов като ръководител на прокуратурата е негов заместник да бъде Роман Василев заради големият му юридически стаж. Цацаров обаче напомни, че след командироването си, именно Диков ще бъде най-старшият прокурор там със своите 32 години юридически стаж.
Смятам, че той е човека с опит, той е човека с умереност и той е човека, освен всичко друго, с възможност да създаде една максимална организация. Защото състоянието на градска прокуратура налага организация и работа, която да бъде осъществена от прокурор с изключителен опит и според мен е с много добра репутация.
Цацаров коментира и изтеклите разговори, проведени в дома на бившия премиер Бояна. Главният прокурор каза, че тримата събеседници вече са разпитани от прокуратурата, като всички твърдят, че не са записвали какво се е говорило на срещата.
Да разбираме, че господин Найденов категорично отрича да е осъществявал такъв запис. Не изключва обаче хипотезата записа да е бил осъществяван чрез използване по технически начин на принадлежащо нему устройство. Разбирайте, мобилен телефон.
От прокуратурата уточниха, че вече е възложена проверка на БАН за това дали е автентичен разпространеният запис, в който се говори за печелене на обществени поръчки от обръчи от фирми. Сигналът беше изпратен до прокуратурата отново от медии. Звукът обаче е изключително лош и на първо слушане изглежда манипулиран. Експертната оценка дали записът е истински ще трябва да дойде именно от БАН.
Турски митничари изнудват за пари българските товарни превозвачи. Това стана причина те днес да блокират и да затворят за 8 часа границата с южната ни съседка. Сигналите за корупция на турските митници са подплатени с записи, които днес бяха предадени на компетентните ни власти. Информацията обобщава Русица Александрова.
Тази сутрин стотици тирове на български превозвачи барикадираха граничен пункт Капитан Андреево. Повече от месец нашите превозвачи са под постоянен тормоз от страна на турските митнически власти. Причината е, че българските товарни превозвачи заемат сериозен пазарен дял в Турция. Турската страна пък се стреми да защитава своите превозвачи и започва да налага незаконни мерки, като например необосновано задържане на български камиони с няколко дни на границата, без да се дава обяснение защо. Протестиращите дори представиха писмо от Генералното управление на митниците в Анкара, с което се дават указания за засилване на контрола при минаване на тирове, особено български. Ситуацията днес наложи спешна среща между заместник министъра на транспорта Албена Лазарова и шефа на ДАИ Валентин Бошков с турските митнически власти, на която България е дала да се разбере, че е готова за ответен удар.
Че сме готови да предприемем реципрочни мерки спрямо чуждестранните превозвачи, включително и турските, ако продължи този необоснован тормоз над българските превозвачи. Уведомихме турската страна, че сме готови да разположим и екипи на всички гранично-контролно-пропускателни пунктове в ответ на тази мярка.
На тази среща е предаден запис с гласовете на митничари от КП Коле, искащи подкуп от български превозвачи, допълни Бошков.
По информация, с която разполагаме и по утвърдение на колегите, трябва да се извършват подобни корупционни практики, за да минават безпрепятствено. Това е нещо, срещу което ние категорично възразяваме. Те ще ви дадат и повече информация. Не мога да кажа какви пари са искани, твърденията са за между 100 и 200 евро за пропускане на автомобил. Цялата тази информация, с която разполагаме, сме я предали на митническите служби в съседна Турция.
Блокадата на превозвачите продължи 8 часа и беше снета след тази договорка, съобщен от заместник министър Лазарова.
Докато не се проведе срещата между двамата министри на транспорта, господин Кръстев и господин Лъдъръм, от страна на митницата и на властите в Турция, ще се прекрати това, което ние смятаме също, че съществува необосновано репресиране под някаква форма на нашите превозвачи.
Българските превозвачи отстъпиха за сега.
Ако от понеделник един български камион бъде задържан неправомерно по мерките, които прилагат незаконните турските власти, от понеделник ще блокираме отново и капитан Андреево, и Лецово, и този път, докато наистина не се направи 100% уверение от Турското министерство на транспорта от Анкара, че това няма да се случи повече.
Назначена е служебна проверка по случая с 11-годишния Теодор, който почина в двора на столично училище. Тя трябва да установи дали повиканата линейка се е забавила фатално след подадения сигнал. Според здравния министър професор Николай Петров, явно е имал някакъв проблем или недостатъчно добър синхрон в работата на телефоните 112 и 150. Министрите на здравеопазването и на вътрешните работи от служебния кабинет са направили съвместна проверка на работата на центровете на спешния телефон. Установено е, че има забавене в работата на системата, което се дължи на липсата на специалисти, които да могат бързо да преценяват кое обаждане е наистина спешно. Пловдив, министър на здравеопазването, откри обновения спешен център в университетската болница Свети Георги. Там той заяви, недостатъчен брой специализирани кадри е основният проблем в спешната медицинска помощ. По думите му, броя на линейките е достатъчен, но не стигат квалифицираните кадри, които имат желание да работят този сектор.
Линейките достигат, кадрите не достигат. В момента недостига е много голям. Повече от 2000 души не достигат. И обикновено това е човешко качество, за да отиде на друго работно място. Той отива не само заради парите, той отива заради по-добрите условия на работа. Значи в една голяма болница е съвсем различно да работиш, когато имаш около тебе и други специалисти да ти помогнат. Включително на теб самия, за твоите близки. Нали разбирате? Ако това е подплатено с малко повече, че финансим и те затова заминават в чужбина. Това нещо се надявам да бъде решено с стратегията 2014-2020, в която има предвидени 300 милиона лева за спешна помощ.
Денят на победата и националния празник на Русия съвпадна с откриването на нова улица Петричкото село Беласица. По идея на местните жители тя е кръстена Кремъл. Чуйте повече от Илия Вълков.
Идеята новата улица да се нарече на символа на руската държавност дошла спонтанно, разказа кметът на село Беласица Велик Филчев. На официалната церемония по откриване на улицата присъствали и представители на руското посолство в България.
Приключихме работа, се усетихме, че всъщност не сме мислили до сега за това как да наречем самата улица. Предложих на хората, които живеят на улица, да си измислят име. Там реално са три къщи, двете са българо-руски семейства. Оттам се зароди идеята да името да е свързано с Русия. Всички улици в селото са наречени на български революционери, така че реших, че имаме възможност сега да го направим и да сложим едно хубаво руско име. Всеки знае какво е Кремъл, свърза го веднага с Русия, такъв тип асоциация, идва на човек. За основното, което е, и мисля, че в селото живеят и доста стари хора и не са забравили общо взето и годините, с които сме били доста близки с този народ, основните подбуди, от които тръгнахме.
Повече от 11 000 войници, над 100 военни автомобили и 68 бойни самолета и хеликоптера участваха в едночасовия парад на победата на Червения площад Москва по повод 68-та годишнина от победата над фашизма. Подобни паради имаше в повече от 20 руски града. Събитието в центъра на Москва, което беше наблюдавано от президента Владимир Путин и премиера Дмитрий Медведев, участваха взводове от всички родове войски на руската армия, които бяха инспектирани от военния министър Сергей Шойгу и командващия сухопътните войски генерал Владимир Чиркин. Подробностите от Николай Тихов.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 68-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Паметта на 27 милиона загинали съветски граждани беше почетена днес на Червения площад в руската столица, в парад наблюдаван от милиони по телевизията, на който присъстваха и 1800 военни ветерани от битките на Германския източен фронт. Освен парада, за днеска са планирани и хиляди съпътстващи събития, като част от честванията в страната, като 1500 от тях са само в Москва. Сред тях са и църковни служби, изложения на бойна техника от средата на 20 век, както и изложби на фотоси и артикули от времето на 5-годишната война. За тази вечер е предвидена огромна заря с 9000 фойерверки. Традицията да се състои подобен парад на Червения площад датира от 65-та година, като е прекратен за няколко години в началото на 90-те, поради връзката на днешния ден с Сталин и комунистическия режим в Съветския съюз. След като бившият кадър на КГБ Владимир Путин идва на власт през 99-та, той започва да обръща повече внимание на миналото на Русия и на Съветския съюз.
Уважаеми граждани России, драги ветерани, поздравляю вас с днем победы!
От 2005-та много хора в Русия носят жълто-черни ленти на реверите си, които според някои източници символизират огън и дим и съответно военният героизъм на съветските войници. Ежегодният парад се смята за възпоменателен на така наречената Велика отечествена война, която е периодът на Втората световна война след юни 1941 година или моментът, в който Адолф Хитлер решава да нападне до тогавашния си съюзник Йосиф Сталин. Денят на победата в Европа, който се празнува в повечето държави и света на 8 май, в Русия и Източна Европа се празнува ден по-късно, на 9. Причината за това е недоволството на Сталин за начина, по който Германия подписва своята капитулация. Според мемуарите на завладелият Берлин маршал Георги Жуков, капитулацията първоначално се подписва в северният френски град Реймс на 7 май 43-та от германският генерал Адолф Йодл, американският генерал Уолтер Бедъл Смит и съветският генерал Иван Сослопаров. Тъй като Сослопаров не е бил най-висше поставения руски военнокомандващ, пише Жуков, Сталин му е изпратил заповед да не подписва германската капитулация. Заповедта е стигнала генерала със закъснение обаче и самият той, знайки, че все пак е необходимо да има съветски подпис на документа, е поел инициативата да се подпише. Сталин е заявил своето недоволство от преждевременното му подписване и на изчакването на американците за присъствието на представител на върховното съветско командване. Съветският лидер изтъква факта, че най-тежките бойни действия и загуби са понесени от съветските войски и е настоял капитулацията да бъде подписана отново в Берлин. Той съответно нарекал подписаната на 7 май капитулация като увод към официалната и късно вечерта на 8 май, когато поради часовата разлика в Москва вече е бил настъпил 9 май, капитулацията се подписва за втори път в Берлин от трима германски командващи на сухопътните, въздушните и военноморските сили, трима военнокомандващи от Съединените щати, Великобритания и Франция, както и самия съветски маршал Георги Жуков.
Двама българи искат да напуснат Земята и да заживеят на Марс. Те са кандидати за участие в амбициозен телевизионен реалити проект за колонизирането на червената планета. Той е международен и е започнал само преди няколко седмици, но в него вече са се записали близо 80 000 души от 120 държави. Проектът се казва Марс 1. Неправителствената организация, която стои зад него, си е поставила за цел да създаде човешко селище на червената планета до 2023 година и ще заснема всеки аспект от десетилетната мисия. Успешните кандидати трябва да преминат през 2-годишен подбор и да се обучават още 7 години преди да заминат за Марс и никога повече да не се върнат на Земята. Съоснователят и генерален директор на Марс One, Бас Лансдорп, заяви, че очаква над половин милион кандидати да подадат заявление до крайния срок 31 август. Марс One е мисия, представляваща цялото човечество. Истинският му дух ще бъде оправдан само ако бъдат представени хора от цял свят, допълни той. В рамките на процес по кандидатстване всеки кандидат трябва да обясни защо иска да отиде на Марс в едноминутно видео. На първи етап от процеса по подбор ще бъдат избрани между 50 и 100 кандидата. Кандидатурите, които получихме, идват от разнообразен кръг личности, професии и възрасти, заяви доктор Норберт Краф, главен лекар на Марс One. Това е важно, защото това, което търсим, не се ограничава в някакъв определен кръг от хора. Първият кръг ще вземем най-отдадените, творчески, издръжливи и мотивирани кандидати, допълни той. Накрая зрителите ще гласуват и ще изберат група от обучаващи се кандидати, които да станат пратениците на човечеството на Марс. След справка на сайта установихме, че на този етап има само двама кандидати от България, 31 годишния Пламен Николов и 29 годишната Надежда Томов.
Това е денят на Дарик. Времето.
Toyota Optimal Leasing. Категорично най-доброто решение за нов автомобил.
През нощта облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще се изясни, вятъра също ще отслабне и на места времено ще стихне. В сутрешните часове над западните райони все още ще има висока облачност, но през деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северисток. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 9. Максималните ще са между 23 и 28, по морския бряг 20-22, в София около 24 градуса.
С подкрепата на Завой. Мръсни номера. Чиста водка.
Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Тракия, Хемус и Марица са мокри. До 23 май ще продължат ремонтните дейности в тунел Правешки Ханове на автомагистрала Хемус, като за светлата част на денонощето в работните дни движението на моторни превозни средства ще бъде ограничено за една от лентите и пренасочвано в съседната. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Арена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са и следните пътни участъци: Делчево, Петрич, Царски извор, Драганово, Каблешково, Върбино, Казачево, Демнево, Велчево и Созопо, Приморско, при вилно селище Каваците. Временни ограничения за движение има по пътя Варна, Белослав, Якоруда, Разлог, Шумен, Карнобат, Велико Търново, Лясковец, Ребърково, Елисейна, Борован, Бяла, Слатина, Асеновград, Смолен и Своге, Нови Искър. До 12 септември 2013 година маршрутът Петрич Кулата се пренасочва през Марино поле, Чучулигово Кулата, като движението е урегулирано с съответните пътни знаци и табели. Съюз на българските автомобилисти ви напомня, че е опасно да предприемате изпреварвания на колони от автомобили поради невъзможността да се приберете безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Цветан Цветанов пак на разпит за незаконното подслушване. Прокурорите привикаха и госта от разузнаването заради посещение на килимчето в Банкя. Повече от 78 000 искат да напуснат Земята и да заживеят на Марс. Сред тях и двама българи. Превозвачи блокираха за часове границата с Турция. Марин Райков беше на 300 метра и не се срещна с тях. И още в денят.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! На Красную площадь выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Руската армия наби крак в чест на Деня на Победата. 68 самолети и хеликоптери прелетяха над Червения площад. По случай празника, българско село се здоби с улица Кремъл.
Това беше по-важното до този час. Всичко от деня може да намерите и на сайта ни DarikNews.bg. Приятна вечер и пожелава Никола Братанов.
Градът, България, светът. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име. Българско национално Дарик радио.